Sidste gang vi var samlet, gennemgik vi den sidste halvdel af Matthæus kapitel 19. Men jeg havde valgt at stoppe i vers 29. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. I Matthæus kapitel 19, vers 30, begynder nemlig et nyt afsnit. Et afsnit, som handler om, at de første skal være de sidste. Jesus siger sådan her i vers 30, men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste, de første. Og så siger vi, hvad betyder det? Hvis Jesus ikke havde forklaret det i de næste 16 vers, så havde vi ikke været i stand til at forstå det. Men det har han. Og for det er vi ham taknemmelige. Vores menneskelige logik siger os, at hvis jeg arbejder 12 gange så meget som en anden person, så skulle jeg også gerne blive betalt 12 gange så meget. Eller, at hvis der er noget, der gør ondt på nogen, så er det ikke godt. Eller, at de vigtigste i samfundet, det må også være dem med mest magt. Sandelig må dronningen og statsministeren være vigtigere end mig og dig, fordi de har mere magt. Det er vores menneskelige logik. Men som vi skal se i dag, så er Guds logik omvendt. Det er en helt anden logik, han kører med. En logik, som vi med vores menneskelige forstand ikke umiddelbart forstår. Først her i vers 30 ser vi udsagnet. Hans udsagn, Jesu udsagn er, mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Hvis I kigger ned i vers 16, så siger han det igen. Sådan skal de sidste blive de første, de første, de sidste. Det må lede mig til at tro, at det der står her imellem vers 30 i kapitel 29 og vers 16 i kapitel 20, omklamrer et afsnit, der forklarer den her sætning. Det er en sætning eller et ordsprog. Og det kan være rigtig, rigtig svært at forstå, hvis vi tager det for sig selv, og derfor er det godt, lignelsen er der netop til at forklare det. Men en ting, som er rigtig vigtigt ved det, er, at Jesus, han siger det her på baggrund af noget, som Peter lige har spurgt om. Så for at spole tilbage til sidste gang, så talte vi om først den rige unge mand, der kommer til Jesus. Og han siger, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger så til ham, hold budene. Og den unge rige mand spørger, hvilke bud? Og Jesus siger, nævner så en håndfuld bud, og nogen mand, han siger, dem har jeg holdt, og Jesus ser på ham med kærlighed og siger, okay, hvis du tror, du har holdt dem, hvis du vil være fuldkommen, hvis du vil komme ind i himlen ved dine egne gode gerninger, så gå ind og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så lad være med at begære. Så lad være med at sætte penge før Gud. Det kunne han ikke. Han gik bort bedrøvet, for han var meget rig. Og så er det Jesus, han giver sig til at lære disciplerne at sige, det er lettere for en kamel at komme igennem et fysisk nåleøje på en synål, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Ikke en port i Jerusalem, det taler det ikke om, men det taler om en fysisk synål. Det er lettere. Så siger de, hvordan kan man så blive frelsket? Så siger han, nu er I ved at fatte pointen. Fordi ved at gøre gode gerninger, kan det ikke lade sig gøre. Men ved at Gud frelser jer. Det er Gud, som gør værket. Og så straks Peter, så siger han, hvis man skal forlade noget, så stiller han det der lidt meget barnlige spørgsmål. Undskyld, hvad får jeg for det? Hvad får jeg for at forlade dig, for at forlade alt bag mig, mit arbejde og min familie og så videre. Og Jesus siger så, bare roligt, I skal nok blive belønnet. I 12 skal sidde på de 12 troner, og I skal dømme Israel. Og så er det, han siger, der er ikke nogen, der forlader noget, uden at få det mange dobbelt igen. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Men mændet kommer i kontrast til, ja, hvis I forlader noget, får I det igen. Men der er en sandhed, der er større og vigtigere end den. Og den vil jeg forklare for jer nu, siger Jesus. Så først her i vers 30, ser vi udsagnet. Og så kommer lignelsen så her fra vers 1 til vers 16. Så det vil jeg læse. For himmelriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Og da han blev enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette time og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Og jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Og nogle manuskripter tilføjer herefter, for mange er kaldet, men få er udvalgte. En lignelse, hvad er det? Det er en historie, der forklarer en ting, som bliver kastet ved siden af, betyder det bogstaveligt. En historie, som bliver kastet ved siden af en sandhed, for at forklare den. Så Jesus siger, her er noget, jeg godt vil sige. De første, de sidste, de sidste, de første. Nu tager jeg en historie, og så kaster jeg den ved siden af, så I kan forstå det her. Det vigtige er også, at en lignelse har én sandhed. Det vil sige, at vi kan godt begynde at fortolke på enkelte dele af lignelsen, men vi kan meget, meget let komme hurtigt galt af sted, fordi lignelsen er tænkt til at forklare én sandhed. Men for at vi kan forstå den ene sandhed, må vi også se på, hvad det er, lignelsen betyder. Fordi hvis vi ikke forstår lignelsen i dens kontekst, i dens sammenhæng, så tror jeg let, vi kan gå galt i byen i det, vi skal fortolke og forstå, hvad er den ene sandhed, som lignelsen gerne vil kommunikere. Så et par ting. Først og fremmest så ser vi, at der er en vingårdsejer. Han ejer en vingård, derfor er han vingårdsejer. Smart, ikke? Han går ud på markedet og ud på markedspladsen og siger, er der nogen her, der mangler arbejde, så kan I komme og arbejde for mig. I kan blive til daglejere. En daglejer var ikke særlig velanset i samfundet. Fordi de skulle hver dag gå hen og få arbejde. De var ikke engang slaver, som havde fast arbejde. De skulle hver dag gå ud og sørge for, at de fik arbejde. Og det var de her daglejere. De stod der. De var ingenting. Og vingårdsmanden går så hen og siger, vil I gerne arbejde med mig? Det var ved dagens begyndelse, det vil sige klokken 6 om morgenen. Når han gik ud og ansatte nogen, så stod han der på markedspladsen, og fra det tidspunkt, han stod på markedspladsen, fik de løn. Så gik de ud til marken, der kunne godt være et stykke derud, og så, markerne, og så begyndte de at høste vindruer. I det øjeblik, man så de første stjerner på himlen, så var dagen slut, der ved 6-tiden. Og så stoppede deres løn. Så må de selv gå hjem og betale for den tid, det tog at gå hjem. Sådan fungerede en normal arbejdsdag. Den var omkring 12 timer lang. Og de vidste ikke, om de fik arbejde. De stod der, ventede og håbede på, at nogen kom forbi. Vingårdsejeren bliver enig med dem om en løn på 1 denar. Siger du, hvor meget 1 denar? 1 denar er det, man betalte for et stort måltid. For eksempel sådan noget som i stil med, nadvermåltid har formodentlig kostet 1 denar. Måske lidt mere, når nu det var påskemåltid. Men et stort måltid til sådan en gruppe mennesker, det kostede 1 denar. Husleje på en måned kostede 4 denar, så en gennemsnitlig husleje selvfølgelig. For at sætte tingene i perspektiv. Det var altså en dagsløn for sådan en arbejder her. Det har altså svaret til, hvad vi i dagens Danmark vil regne sådan omkring 1000 kroner før skat. Noget af den stil. Så de bliver enige om en løn. Det, der så sker, det er, at de begynder at arbejde, og de arbejder de her 12 timer. Men så ser vi, at ved den tredje time, det vil sige fra klokken 6 og plus 3 timer, altså klokken 9, der tænker vingårdsejeren, jeg går ud og ansætter nogle flere. Og igen ved den 6. time, det vil sige klokken 12 middag. Og så helt op til den 9. time, det er klokken 3 om eftermiddagen, og så ved den 11. time, klokken 17, klokken 5 om eftermiddagen, går han også ud og ansætter nogen. Og de når derud, og de når kun lige derud nærmest, og når dårligt nok at komme i gang. Og så står stjernerne op, og så kan de gå hjem. Så siger vingårdsejer noget usædvanligt. Han siger til sin forvalter, altså ham her, der skulle sørge for, at pengene bliver delt ud. I stedet for at give dem, der kom først, penge først, så giv dem, der kom sidst, penge først. Og det gør han så, forvalteren. Han siger, her, I får en denar. Og i øvrigt, hvis vi bagefter har en denar, ikke fra den her tid, men fra lidt før Jesus blev født, og mit lille glasmontre derovre, som jeg kan vise jer bagefter, hvis I har lyst. Han siger, her er jeres denar, her er jeres dagløn. Forestil dig, at du stod der i køen, og du havde arbejdet 9 timer. Så tænker du, nå, hvad får han for? Når han får en denar. Nå, kan jeg vide, hvor meget jeg så får? Jeg har trods alt arbejdet 9 gange så lang tid som ham, så får jeg nok i hvert fald 6 denar, måske 9 denar, hvis jeg er rigtig heldig. Hold da op, han er godt nok generøs ham her. Og de står der, og det de rykker længere frem, de bliver ved med at få en denar, altså, nå, det var da mærkeligt. Og dem der står allerbagerst, der har været der i 12 timer. De tænker, hold da op, hvad sker der der? Dem der har været der 1 time, 3 timer, 6 timer, 9 timer, de får alle sammen en denar. Men jeg var der jo lige fra dagens begyndelse, jeg må da få mere. Men nej, han fik også en denar. Det synes de ikke særlig godt om, de her vingårdsarbejdere. Og de begynder virkelig at brokke sig. Og de bliver ved med at brokke sig, ligger der i ordet. Så sker der det, at vingårdsejeren taler med en af dem, og så siger han, jeg gør det jo ikke uret, vi er blevet enige om en denar. Ja, men de har jo ikke skulle arbejde, mens det var varmt. For de kan nok se, at der er en forskel på arbejde, lige når nu solen står allerhøjest på himlen der kl. 12. Og det er rigtig, rigtig varmt. Og så arbejde fra klokken 3, 4, 5 stykker, og så et par få timer. Både de arbejder kortere, men de har også haft det lettere. Og så er det Jesus, han laver sådan den første, eller pointe ved at sige her, jamen, er dit øje ondt, fordi jeg er god? Har jeg ikke lov til at gøre med mit, hvad jeg vil? Er dit øje ondt, fordi jeg er god? det var sådan set ikke så meget, at de ikke fik 12 denarer. Det var egentlig ikke det, der var deres problem. Deres problem var, at ham, der kun havde arbejdet en time, fik det samme som dem. Kender I ikke også det fra jer selv? At det er ikke så meget, at din kollega får en lønforhøjelse, der er lige så stor som din. Det er mere, at du synes, du fortjener noget mere, eller du fortjente mere end ham, så han skulle ikke have haft lige så meget. Og det er det, jalousi er. Jalousi, det er, at vi er ærgerlige og irriterede over, at nogen bliver behandlet lige så godt som os. Måske bedre, men i hvert fald lige så godt som os, at de får lige så meget som os. Og det er klart, at jalousi, det er ikke nogen ting, som Gud han ønsker skal være i vores hjerte. For eksempel Ordsprogene 27:4 eller Jakob 3:16. Men hvad er det egentlig pointen er med den her historie? Jo, det er uanset hvornår i livet, det vil sige, hvad klokkeslæt på dagen, uanset hvornår i livet vi bliver frelst, eller skal vi sige ansat af vingårdsejeren, nemlig Gud, så har vores arbejdsbyrde, altså de timer vi arbejder, vores liv, vores længden af de gerninger vi gør, det har intet at gøre med vores frelse, nemlig denaren. Alle, der er ansat, de får denar. De får en denar, uanset hvornår de blev ansat. Eller sagt på en anden måde. Uanset hvornår i livet du bliver frelst, om du er 10 år gammel, om du er 15 år, 20 år, 25, 30 eller 50 år gammel, eller 85 år gammel, den dag du bliver frelst. Hvis du er frelst, så er du frelst. Så får du frelsen. Og du får lov til at få en plads og en bolig i himlen hos Gud. Hvis nu jeg sådan skulle tænke lidt smart, og så sige, okay, livet med Gud, det er et hårdt liv, det er et disciplineret liv, det er et liv, som ikke er rigdom. Det er et liv, hvor at vi er kaldet til at gøre gode gerninger. Det er et liv, hvor vi er kaldet til at studere hans ord. Det er et liv, hvor vi er kaldet til at bede. Det er et liv, hvor vi er kaldet til at give førstegrøden af vores penge og førstegrøden af vores tid. Det er et liv, som udadtil måske faktisk kan virke ubehageligt. Det er et liv, hvor vi er kaldet til at afholde os fra visse ting. Og hvis det er sandt, og det ved vi jo, at er vi kristne, så har vi lyst til at gøre de her ting. Jamen, så kunne jeg godt med min menneskelige logik tænke, jeg venter med at blive frelst til 2 dage før jeg dør. Problemet er så bare, at vi ved ikke, hvornår vi dør. Men hvis det er rigtigt, så kunne vi i situationstegn leve livet og gøre, hvad det passede os i 84 år, 363 dage, omvend os, være omvendt i 2 dage, og så dø. Den dag, vi fyldte 85. Det er menneskelig logik. Det ville da være meget, meget smartere. Menneskelig logik vil yderligere sige, jamen den, der har været frelst, siden han var 10, i forhold til ham, der først blev frelst, da han var næsten 85 år, han har været frelst i 75 år mere. Han har tjent Gud trofast. Eller hun har bedt til Gud hver dag for sine fjender og for sine venner og for sin familie og for folk i den tredje verden. De må da i sandhed få mere end bare frelsen. De må da blive super frelst. Men Jesus siger nej. Der er en denar til hver. Der er frelsen til hver af jer. Fordi mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Eller sagt på en lidt mere forståelig måde. I forhold til frelsen, der er vi alle sammen lige. Der er vi alle sammen lige. Så det er den første ting, vi lærer af den her lignelse. Hvis vi går lidt videre og tænker ud over selve pointen, selvom vi ikke rigtig må det, så tror jeg stadigvæk på, at lignelsen viser os noget, som vi ser i resten af Bibelen. Nemlig, at Gud er almægtig, eller det vi kalder Guds almagt. Guds almagt går ud på vers 2, at han ejer vingården. Prøv at se, vers 2, det er i sin vingård. Det er i vers 4, i min vingård. I vers 7, i min vingård. Det er Gud, der ejer vingården. Det er Gud, der ejer den her jord. Han kan gøre med den, hvad han vil. Det er Gud, der har skabt den her jord. Han kan gøre med den, hvad han vil. Og det er også netop det, han gør. Han siger, det er mit. Kan jeg ikke gøre, hvad jeg vil i vers 15? Prøv en gang at bladre med mig igennem nogle vers i Bibelen. Salme 115, vers 3. Gud er almægtig. Salme 115, vers 3. Begynd i vers 2, hvor der står, hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil. Eller som der står i Salme 135, vers 6. Salme 135, vers 6. Alt hvad Herren vil, gør han i himlen og på jorden, i haven og i det store dyb. Han samler skyer fra jordens ender og skaber lyn sammen med regn. Han slipper stormen løs fra forrådskammerne. Eller som vi ser det illustreret i Jeremias kapitel 18. I den klassiske illustration af, at Gud han er almægtig. I Jeremias kapitel 18 står der sådan her, i vers 1. Jeremias 18, 1. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus, og han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren, som leret i pottemagerens hånd er i min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode og rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har troet, vender om fra sin ondskab og fortryd, så fortryder jeg den ulykke, jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre imod det. Det som Gud han siger, det er, vi mennesker er som en klump ler. Vi mennesker, vi er ikke andet end ler på pottemagerens drejeskive. Og hvis I forestiller jer Jeremias, der 600 år før Kristus gik ned til pottemageren, og han kom ind, og han så leret være der, og pottemageren sad fint med hånden og formede det. Men pludselig var der noget i leret, der gjorde det, det drejeskiven drejede rundt, og leret havde en ujævnhed i sig, at så pludselig klumpede leret sig en smule sammen. Så tog pottemageren med vand og formede leret tilbage til en klump og begyndte forfra. Og det skete igen og igen. Og hvis pottemageren kan gøre det med leret, hvor meget snarere, hvor meget mere kan den almægtige Gud, som har skabt dig, ikke tage dig og forme dig, som han vil. Det er det, som Gud han ønsker at gøre. Og når du spørger dig selv, hvorfor sker det her i mit liv lige nu? Ved du så, at Gud han er almægtig? At Gud han er vingårdsejer, og han kan gøre med tingene det, som han ønsker? Ved du, at at Gud har alting i sin hånd, eller Romerne 8:28, at alt samvirker til gode for de, der elsker Gud. Ved du, at når der kommer sygdom, og når nogen dør, og når der sker ulykker, og når du mister dit job, og det kan både være en ulykke og noget godt, men når de her ting sker, at Gud han er almægtig. Ved du det? Og stoler du på det? Stoler du på, at Herren er almægtig? Det er ham, der har skabt den her jord, og han har tingene i sine mægtige hænder. Jeg glemmer det. Jeg glemmer det så tit. Ej Gud, hvorfor sker det her? Hvorfor sker det? Gud har hånd om det. Bibelen er soleklar. Gud har hånd om tingene. Det kan godt være skræmmende, men hold det op, det er godt nok også en trøst. Det er en trøst at vide, at min far i himlen, han har styr på tingene. Tilbage til Matteus kapitel 20. Versene 17, 18 og 19. De taler om, at menneskesønnen skal dø og opstå. Husk, vi ser på det her med den guddommelige logik kontra den menneskelige logik. Vi har lige set, at menneskelig logik vil sige, at vi får alle, eller dem, der arbejder mest, de får også noget mere. Men Guds logik siger, at vi får alle sammen frelsen. I får alle sammen frelsen. Og nu skal vi se på, at menneskesøn, han skal dø og opstå. De er, hvis vi kigger over på kortet, de er lige deromkring. Ved Jericho, lige deromkring er de. Og så er det deromkring. Der. Det er meget fantastisk. De er deromkring. Og de er på vej imod Jerusalem. Jesus har sat sit ansigt imod Jerusalem. Jesus, han er på vej op for at dø. Tænk så, at vores Herre frelser. Han har vendt sit blik imod korset. Han går besluttet imod korset. Og så hiver han den til side. Der står i vers 17, 18 og 19. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket, korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Nu skal I holde en skarpt øje, nu kommer der en masse information. Hvis jeg har kuglepen i hånden, så er det en god idé at skrive det her ned, fordi vi kan ikke nå at slå det op. Men det er rigtig god information at have. Lige inden vi kommer med den information, så undervejs, han hiver disciplene til side. Hvorfor? Fordi masser af mennesker er på vej imod Jerusalem. Hvorfor? Fordi det er påske. Og der skulle masser af mennesker til Jerusalem. Så alle de her mennesker, der var på vej fra Jericho, og fra de egne op mod Jerusalem, man siger, kom her, apostle, nu skal jeg fortælle jer en ting. Og det, jeg skal fortælle jer, det er, at menneskelig logik vil sige, at menneskesønnen, altså Messias, altså Jesus, han skulle ophøjes i Jerusalem. Og det er det, de tror. De tror, at nu skal han op, og så smadrer han alle romerne, og han smadrer alle farisæerne og alle sadukæerne, og han sætter sig på tronen i Jerusalem, og derfra skal han regere. Men Jesus siger, sådan er Guds logik ikke. Guds logik er sådan, at jeg skal dø, og jeg skal lide, og jeg skal opstå på den tredje dag. Prøv at se, hvor mange profetier der er i det her lille afsnit, og det er det her, der er al informationen. Først og fremmest, så skal han overgives, eller vi kan også oversætte det med forrådets. Matteus 26, vers 14. Vi ved, at Judas forrådte Jesus. Det er den første ting. Derudover så ser vi, at han skal forrådes til ypperste præsterne og de skriftkloge. Johannes 18, vers 13 og Matteus 26, vers 57. Johannes 18:13 og Matthæus 26:57. De skal dømme ham til døden. To ting. Det ene det er, at det var dem, der dømte ham til døden. Det læser vi klart. Det var ypperste præster, når de skriftkloge. Den anden ting er, at det måtte de ikke. Matthæus 26:66 siger vi, at de dømte ham til døden. Men de måtte ikke dømme ham til døden. De måtte ikke, i hvert fald ikke udføre den her dødsstraf. Derfor var de nødt til at få romerne med på det. Og det er den næste ting. Det er, at han skal overgives til hedningerne. Matthæus 27, vers 11 og de følgende vers. Han blev overgivet til hedningerne. Han blev overgivet til Pontius Pilatus. Han blev overgivet til Herodes, som mere eller mindre var hedning i hvert fald. Han bliver hånet, Matthæus 27:29. Han bliver pisket, Matthæus 27:26. Han bliver korsfæstet, Matthæus 27:32. Og i følgende vers. Men nu tilføjer Jesus noget til den her profeti om sig selv. For det er fjerde gang, han siger det her i Matthæus. Første gang, 16:21. Anden gang, 17:12. Tredje gang, 17:22. Så 16:21, 17:12 og 17:22. Det er fjerde gang det her, at han fortæller dem, jeg skal dø. Men det er første gang, at han siger, jeg skal opstå. Matthæus 28, vers 1-7. Og det er ikke sådan her, at apostlene havde tænkt. Det er ikke sådan her, at apostlene havde tænkt, at det hele skulle foregå. Det er ikke sådan her, at apostlene havde tænkt, vores konge skal leve. Det er ikke menneskelig logik, det her. Så får vi et lille afsnit her om, at hvem er den største og den første i Guds rige? Vers 20-28. Da kom Zebedæus sønnernes mor. Og når vi læser det, så ved vi, der er problemer. Hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, se, at mine to sønner må få sæde i dit rige, den ene ved den højre og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke af det bager, jeg skal drikke af? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bager skal I vel drikke, men sæde ved min højre og min venstre hånd, står det ikke til mig at give til nogen, for den gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første i blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesøn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som en løsesum for mange. I det her afsnit vil vi se på fem ting. Først vers 20-21. Salome, hun kommer til Jesus med et ønske. Så siger du, hvorfra ved du, hun hedder Salome? Jo, hvis I sammenholder Markus kapitel 1, vers 19 og Matthæus 27:56, så ved vi, at det her var Salome, Zebedæus sønnernes mor, og Zebedæus er far til Jakob og Johannes, de to apostle. Zebedæus sønnerne, som Jesus også kalder tordensønnerne i øvrigt. Vi ved fra Markus 10:35-45, at det faktisk er dem selv, der har taget initiativ til, at moren skal gå hen og spørge. De siger, ej mor, Jesus han taler om, at vi skal sidde på 12 troner, når vi kommer til himlen. I hvert fald til Guds rige. Og jeg tror stadigvæk, de tænkte, at Guds rige var lige oppe i Jerusalem. At der skulle der være 12 troner. Og når vi sidder der, så vil vi så gerne sidde til højre og venstre for Jesus. Helt ærligt. Hvor fantastisk må det ikke være. Og mor, det er sådan lidt pinligt, at vi kommer og spørger, så kan du ikke spørge for os, som om det ikke vil være endnu mere pinligt. Så det får de altså deres mor til. Så hun kommer med ønsket, knælende bukserne. Jesus, vil du ikke nok gøre det her for mine sønner? Den anden ting, vers 22 og 23, det er, at Jesus siger, I kan ikke drikke mit bæger. Det, som det går ud på, det er, at han siger, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi godt, siger de så. Og der ser vi, at de er med, de to sønner, til Salome. Og han sagde til dem, mit bæger skal I drikke, men sidder ved min højre og min venstre hånd, står det ikke for nogen til mig for at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Et bæger taler ofte om lidelser. Bæret her, det er for eksempel Jeremias 25:15, 1. Mosebog 44:2, Esajas 51:17. Jesus siger, ja, I skal komme til at lide. I skal komme til at lide rigtig, rigtig meget. I skal faktisk lide så meget, så I mere eller mindre dør af det. Og Jakob, han lider i Apostlenes Gerninger 12, vers 2, ved han får hugget hovedet af med et sværd under kong Herodes. Apostlen Johannes lider ved, at han bliver sendt i eksil i fangenskab på øen Patmos. Det ser vi i Åbenbaringen, kapitel 1, vers 9. Derudover siger kirkehistorien, at han blev dyppet i varm olie, eller brændt, eller hvordan det var, og han det skadede ham ikke, men han kom i hvert fald til at lide. Og så siger han, ja, I skal lide. Det er fint nok. Men jeg kan ikke give sæde ved min højre og min venstre hånd væk. Hvorfor kunne Jesus ikke give sæde ved sin venstre hånd væk? Anyone? Er nogen, der ved, hvorfor han ikke kunne give sæde ved sin venstre hånd væk? Ja? Der sidder faderen. Jesus sidder ved Guds højre hånd. Det må betyde, at til venstre for Jesus, der sidder faderen. For eksempel Markus 16, 19, Apostlenes Gerninger 2, 33, og Apostlenes Gerninger 7, 55, Romerbrevet 8, 34, Kolossenserne 3, 1 og Hebræerne 1, 3. Det står rimelig mange gange i Bibelen, at Jesus sidder, og på et tidspunkt faktisk også står op, men han sidder ved Guds højre hånd. Det må betyde, at til venstre for ham sidder faderen. Så er det jo lidt svært at give det sted bort. Bare sådan en meget lille spidsfindelig ting. Den tredje ting, det er vers 24 og 25, den magt, som er i den her verden. Og der står, de 10 andre hører, det blev de vrede, eller rasende kan vi også oversætte det med, på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, og så siger han noget, som de står der og tænker, yes, helt sikkert. Fordi I ved godt, at folkenes fyrster undertrykker dem. Altså undertrykker dem, som de har under sig, betyder det. At dem, som regerer, det vil sige konger og stormænd og adlen og alle dem der, de undertrykker dem, de kan. Og stormændene misbruger deres magt. Det er sådan, der i verden, og så tænker de, yes, vi bliver stormænd, vi bliver konger, og vi skal bare virkelig, nærmest, jeg ved ikke, om de tænker, de skal undertrykke folk, men det er lige ved, ikke? Sådan er det i den her verden. Sådan var det i Ludvig den 14. regime, der i Frankrig. Eller sådan er det også i dagens Kina, og sådan er det også på nogle af vores arbejdspladser. Ikke på min, men på nogens arbejdspladser, at arbejdsgiveren undertrykker deres medarbejdere. Og det er ikke sjovt. Det er magtmisbrug. Men som vi ser i vers 26 og 27, så er der en omvendt logik, fordi Jesus siger noget så utroligt, at jeg tror, at det lige ved, at de taber pusten. Han siger, sådan skal det ikke være blandt jer. Nå, tænker de så. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Hvis du vil være stor i Guds rige, så skal du være en tjener. Og hvis du vil være den allerførste i Guds rige, så skal du være en slave eller en træl. Det er noget omvendt af, hvad vi tænker. Vi tænker, de store i den her verden, det er dem, der har indflydelse. De store i den her verden, det er dem, der har tjenere. Men sådan er det ikke i Guds rige. Mere om det lige om lidt. Fordi så i vers 28, der ser vi, hvad er den sande tjener. Den sande tjener er selvfølgelig Jesus. Så hvis I læser i Johannes kapitel 13, om hvordan at Jesus, han der i de sidste dage af hans liv, vasker disciplenes fødder. Noget så ydmygende som at vaske voksne mænds beskidte fødder, det gør Jesus. Og så er det først Peter, han siger, nej, det må du ikke. Det kan også sige Jesus, hvis jeg ikke vasker dine fødder, så har du ingen lod at dele med mig. Så siger Jesus, så vask hele kroppen. Så siger Jesus, nej, kun fødder. Og så siger han, ligesom jeg har gjort det, det er et eksempel for jer på, hvordan I skal tjene hinanden. Og Jesus, han tjener os ved at give sit liv. Og Jesus, han tjener os rent praktisk. Og så siger han det her, fordi jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som en løsesum for mange. Jesus blev en løsesum for mange. Hvem er de mange? Ja, det er dem, der tager imod ham. Det er de mange. Det er dem, Jesus er blevet en løsesum for. Det her sted, løsesum, kan også oversættes med en erstatning for. Det vil sige, en stedfortræder for. En, der træder i stedet for. Jesus er blevet en stedfortræder for de, der er frelst. For de mange, der er frelst. I 1. Timotheus 2:6, der står, at han er blevet en løsesum for alle. Det er også rigtigt. Men det er ikke så meget, at han har trådt i stedet for, mere som, at han har betalt prisen for, at alle har muligheden for at blive frelst. Men det er kun de, der tager imod ham, som han giver retten til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn, Johannes 1:12. Kan I følge det? At Jesus har trådt i stedet for dig og mig, som tror. Men løsesummen ligger klar. Den er sådan set betalt. Han har bare ikke trådt i stedet for dem, der ikke tror endnu. Så vil jeg godt lige gøre det her en lille smule praktisk. Jeg var for mange år siden, snart, det er i hvert fald 10, nok 11 år siden, kort efter jeg selv var blevet frelst, og jeg ønskede virkelig at leve for Jesus, og jeg ønskede også at tjene Jesus. Og jeg husker det tydeligt, at vi står der på en lejr, og vi skulle til at rydde op. Og så er der en af de andre ledere, og hun står og sms'er med en eller anden veninde. En kristen veninde. Og veninden skriver til hende, om hvad laver du? Hun svarer så, nå, vi er ved at rydde op, og vi skal bære alle de her stole på plads. Og hende her veninden skriver så tilbage på en sms, det er da ikke en leders opgave, sæt dog deltagerne til det. Det er ikke en leders opgave, sæt dog deltagerne til det. Jeg kan huske, uden at vide hvorfor, men jeg kan huske, at jeg synes, det var så mærkeligt. Og det er klart, i det, jeg har studeret skriften og lært Jesus bedre kende, har jeg fundet ud af, at det er netop en leders opgave at sætte stolene på plads. Det er netop en leders opgave at gøre toiletterne rent efter lejren og rydde op efter lejren. Eller efter bibelstudiet. Eller hvor som helst, vi kommer hen. Det er netop lederens opgave at tjene. Det er netop også din opgave som kristen at tjene andre. Jeg ved ikke, om I kender det udtryk. Det er et, som har været, som hvor jeg kommer fra på Mirtjylland, har været meget brugt. Tror du, jeg tjener for en bydreng? Det vil sige sådan, tror du, jeg skal betjene en eller anden, som ikke er noget som helst? Svaret på det spørgsmål er, ja, det tror jeg faktisk, du er. Du er tjener for en bydreng. Hvis du kalder dig en kristen, så er du tjener for en bydreng. Du er min tjener, og jeg er din tjener. Vi er Herren Jesu Kristi slave. Og i den dag, vi sagde ja til ham, der sagde vi også ja til at blive slaver. Slaver for ham. Og som slave, hvad har du af rettigheder som slave? Ikke ret mange. Du kunne ikke blive lovformeligt gift. Du kunne ikke arve noget. Du var en ting, der kunne blive købt og solgt. Selvfølgelig ved jeg godt, at i Guds øjne er vi meget mere end det. Men det er blot for at sætte i perspektiv, at vi er ikke som stormændene, vi er ikke som fyrsterne, vi er tjenere. Jeg vil godt have, at du overvejer, hvordan du tjener Gud. Og hvordan du tjener dine medmennesker. Når der er en opgave, som ikke er sjov at gøre, som vi godt ved, alle hader, er det så dig, der springer til, eller er det dig, der bare sådan sidder og siger, når nu nogen spørger, hvem vil gøre toiletter ren? Pludselig bliver gulvet meget, meget interessant, når det spørgsmål bliver stillet, så sidder alle sådan her. Jeg ved ikke, hvad det er, de kigger efter, men pludselig, når sådan et spørgsmål bliver stillet, hvor er vi gode til at prøve alt muligt andet, eller lige pludselig får vi en telefonopringning, eller det er måske bare os selv, der sidder og ringer til hinanden, eller hvad ved jeg? Tro mig, jeg ryger selv ind under det her. Men prøv at overveje, om du har tjener selv. Hvorfor? Fordi Jesus havde tjener selv, og fordi han kalder os til det. Og hvis du gerne vil være stor i Guds rige, hvis du gerne vil være den første i Guds rige, så tjen. Som en fodnote. Hvis du gør det her med motivationen af at blive stor i Guds rige, så tror jeg ikke, du når dig op. For så gør du det med forkerte motiver. Men bare tjen. Tjen Jesus. Med de ting, der er. I ved, i det vi bliver frelst, så vil vi lynhurtigt gerne sådan nå til tops i det åndelige hierarki. Ikke at der findes sådan et rigtigt et, men det vil vi. Sådan, de der opgaver, som ingen ser, de er ikke så sjove. Altså de der opgaver med at sørge for at gøre rent, og sørge for, at tingene er klar til alle kommer, inden nogen kommer, de er ikke så sjove. Men at sidde her og undervise ordet, hvor alle sidder og kigger på en, og alle sidder og lytter til en, og der er endda nogen, der sidder og skriver et eller andet ned, og man sidder der og tænker, nå, nu sagde jeg nok noget klogt, fordi de skriver et eller andet, og de så bare sidder og tegner kruseduller, det er en anden ting. Det er der, alle gerne vil nå til. Ikke nødvendigvis at prædike. Det kan også være, ja, nu er jeg frelst, nu vil jeg være lovsangsleder. Eller, nu er jeg frelst, nu vil jeg være en del af helsterådet. Eller, nu er jeg frelst, nu vil jeg gerne have en god, synlig plads i kirken, så alle kan se mig. Ja. Men er du villig til at tjene Gud, også der, hvor ingen ser dig? Er du villig til at tjene Gud i dit lønkammer, der hvor du går ind og lukker døren og beder? Er du villig til at tjene Gud i at have et sygt arbejde, hvor du arbejder dag efter dag efter dag efter dag, og giver penge til Guds rige ud af det arbejde? Og der er aldrig en sjæl, der får det at vide. Det er ikke så sjovt. Det er ikke så spændende. Er du villig til at leve med tjener selv? Så lige her til slut er der et lille afsnit i vers 29-34, der handler om, at en af de her sidste, I ved, de første skal blive de sidste, og de sidste de første. En af de sidste, eller to af de sidste faktisk, bliver helbredt. Vers 29-34. Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor folkeskare ham, og se to blinde, der sad på vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte, forbarm dig over os, herre Davids søn. Skaren troede af dem, for at få dem til at tie stille. Men de råbte bare endnu højere, forbarm dig over os, herre Davids søn. Og Jesus stod stille, kendte på dem og sagde, hvad vil I have, jeg skal gøre for jer? De svarede ham, herre, at vores øjne må blive åbne, og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne, og straks kunne de se, og de fulgte ham. Hvis I læser det her afsnit i Markus eller Lukas, så vil I se et par problemer. Fordi for det første, så læser vi i Markus og Lukas, at der var en blind mand. Og han hed Bartimæus. Her står der, der var to. Så var der en eller to? Ja, der var to. Men den ene af dem hed Bartimæus, og han bliver formodentlig frelst. Og derfor har man sagt, at vi vælger kun at fokusere på ham. Vi kan også sige det på den måde, at hvis du går ned på gaden, og du møder to mennesker, som du snakker med, og den ene af dem har du kendt i mange år, eller kommer til at kende, eller et eller andet. Du møder to mennesker, og vi siger, at den ene af dem har du kendt i rigtig mange år. Så går du hjem til din familie, og så siger du, at jeg mødte herr Jensen i dag. Jamen, i virkeligheden var herr Hansen der også. Men du nævner kun herr Jensen, fordi det var ham, der var mest fremtrædende, og det var ham, du i virkeligheden talte med. Men herr Hansen var der også. Og det er egentlig ikke meget anderledes her, så det er ikke et problem. Det andet såkaldte problem, det er, at vi i Matthæus læser, at han var på vej ud af Jeriko. At i Markus 10:46, at han gik ud af Jeriko. Men i Lukas 18:35, at han nærmede sig Jeriko. Nu bliver det interessant. For hvis I forestiller jer, at her, der er et byskilt, der står J på for Jeriko, så kommer Jesus ind i Jeriko. Nu er han inde i Jeriko, det er vi enige om, ikke? Så herover, der er et andet byskilt, der står, nu forlader han Jeriko. Kan I se det? Han går ind i Jeriko, nu forlader han Jeriko. Men så her, der er med sanden et nyt byskilt, hvor der står, han går ind i Jeriko. Så i det, Jesus kommer her, på vej ud af Jeriko, og på vej ind i Jeriko, men vi kan godt sige, at han stadigvæk er i Jeriko. Det var der, Jesus han var. Midt imellem to byskilte. Hvorfor? For der både, har vi fundet ud af i det 20. århundrede, et gammelt Jeriko og et nyt Jeriko. Der er det gamle Jeriko, måske ikke helt tilbage fra Josvas tid, men mere eller mindre. Og så er der det nye Jeriko, som blev bygget på Herodes' tid. Så det var der, Jesus befandt jer. Hvis I siger, at det her kan ikke lade sig gøre, det er bare noget pjat. Okay. Når vi er færdige her, så lad os køre en tur ud af Herredsvejen. Og i det, vi kommer der til McDonald's, så tager vi rundkørslen rundt. Og faktisk vil I lægge mærke til, at i det, I så kører ned af, jeg ved ikke, hvad den vej hedder, men ned forbi alle de der bilforretninger og sådan noget. Hvis I ikke har været der, så vil I ikke kunne forstå, hvad jeg siger. Men hvis vi kører den vej, vil I kunne se, at på et kort lille stykke kører vi ud af Hillerød, så er vi egentlig uden for byzonen, og så lidt efter kører vi ind i Hillerød igen. Men på intet tidspunkt vil nogen af jer kunne påstå, at vi ikke var i Hillerød. Der er jo ikke nogen, fordi at der er 300-400 meter eller et eller andet, hvor vi er ude for byskilder, I vil sige, vi er uden for Hillerød. Vi vil stadigvæk sige, derude er vi også i Hillerød. Men vi kan med rette sige, at nu kører vi ind i Hillerød, eller nu kører vi ud af Hillerød, fordi der står et byskilt. Og anderledes er det ikke. Så det er altså ikke, fordi der er en fejl i Bibelen, det er blot, fordi det er set fra forskellige synsvinkler, og nogen siger, jeg vil godt forklare det her meget grundigt, det er det, han nærmede sig Jeriko, det er det, han på vej ud af Jeriko, eller hvor var han henne? Det var lige der midt imellem, han har været. Og så er der jo selvfølgelig historien om de her to blinde mænd. De sidder og tigger. Den ene hed Bartimæus, den anden ved vi ikke, hvad hed. Og blinde mænd var ikke særlig velansete på det her tidspunkt. Man anså det at være blind som en forbandelse fra Gud. Og når de råber ud, så siger folk, ti stille, de råber bare endnu højere, og Jesus siger, hvad ved I? Hvis du var blind, og Jesus kom hen til dig, og han så spørger, hvad vil du? Vil du så ikke tænke, okay Jesus, hvad tror du selv, jeg er blind? Hvad tror du gerne, jeg vil have, at du skal gøre? Men Jesus tog det ikke bare for givet. Han sagde, vær specifik og udtryk, hvad det er, du gerne vil have. Tænk så, hvis du vil have noget helt andet. Tænk så, hvis du vil have evigt liv. Eller tænk så, hvis det bare var fordi, du havde ondt i ryggen. Eller havde hovedpine. Men du vil gerne kunne se. Og det siger de så, vi vil gerne kunne se. Og Jesus de siger, herre, at vores øjne må blive åbne. Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne. Og straks kunne de se. Og de fulgte ham. De fulgte ham. Når Jesus helbreder de her to, så helbreder han nogen, der ikke er særlig velansete i samfundet. Da Jesus, så at sige, helbredte dig, i det han frelste dig, så frelste han formodentlig også en, der var særlig velansete i samfundet. Hvis vi, der er her i dag, går ud i den verden, vi lever i, så er vi ikke stormænd. Så er vi ikke fyrster. Så er vi ikke rige. Så er vi ikke mange mægtige. Så er vi ikke en masse fantastiske. Og det er det, Paulus skriver om i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 27. Begynd med at tale om, hvad er menneskelig logik. Lad os lige slutte med at tale om, hvad er Guds logik. Jamen, hans veje er over vores veje i Isaias 55. Og han giver frelsen til de, der har taget imod ham. Og det er den samme frelse, han giver. Den samme denar. Jesus, han var nødt til at lide, for at vi kunne blive frelst. Det er heller ikke menneskelig logik. Det er Guds logik. Og i Guds rige, Guds logik er, at vi tjener, vi er slaver, hvis vi gerne vil være store. Og Guds logik er også, at han frelser de, som ingenting er. Gud er almægtig. Og Gud gør det, han vil, når han vil, og hvordan han vil. Og vi har egentlig ikke ret til at stille spørgsmålstegn til det. Blot at stole tryk på, at vores himmelske far ved bedst. Skal vi bede sammen. Jesus, en masse ting har vi talt om, og en masse ting, som kan være svære at forstå. Men vi tror også på, at du har et eller andet til os i aften, og du har noget til os hver især som individ. Og jeg beder om, at du må røre ved hjerterne, og du må tale til os om og lige præcis det, vi har brug for. Og Jesus, jeg beder, at vi fortsat tilbeder dig, at du må være stærk i vores minde. Og alle svarer, amen.